Žitije svetih.
Stradanje svetih 10 mučenika kritskih. Rimski car Dekije postavi na ostrvu Kritu za poglavara svoga imenjaka Dekija, koji svome caru bješe sličan po svireposti, nasilništvu i gonjenju hrišćana. Čim dođe na ostrvo Krit, poglavar Dekije odmah izdade naređenje da sve koji vjeruju u Hrista dovode k njemu na mučenje. I dovođahu k njemu hrišćane tvrde u vjeri i on ih posle mnogih ispitivanja i mučenja pogubljivaše na razne načine. U to vrijeme biše uzeti i dovedeni k mučitelju i ova desetorica izvanrednih ljudi. Bijehu oni rodom iz raznih gradova, iz gortinskog grada Teodul, Saturnin, Evpor, Gelasije i Evnikijan, iz Kiosa Zotik, iz Epineja, Pompije i Agatopus, iz Kidonije, Vasilid, iz Iraklije, Evarest. Svi oni podjednako stremljahu k vječnom nebeskom blaženstvu. Oni predstadoše mučitelju i kakve sve smjele riječi ne izgovoriše oni, kakvo junaštvo ne pokazaše, kakva sve mučenja ne doživješe, kakva zlostavljanja ne pobijediše trpljenjem. Njih biše, mučiše, po zemlji vukoše, kamenjem tukoše, ismijavaše, pljuvaše i svaku vrstu poruge oni trpješe u toku 30 dana. A za 23. decembar bi određeno posljednje suđenje. Toga dana sudija zasjede na sudištu i stradalci biše privedeni na završno isleđenje, svi puni junaštva i neustrašivosti. Poglavar pak bjesnijaše od jarosti i bezumlja, žudan da stradalce ljutim mukama namuči i umori, a oni bjehu gotovi da trpe do posljednjeg daha. Krvoločni Igemon gnjevno pogleda na njih i reče: kakvo je to bezumlje vaše, da vas ni razum ni vrijeme ne nauči onome što je korisno po vas. Zatim, kao ustrašivši ih već samim gnjevom, on dodade: prinesite žrtvu, a ako nećete, ja vam više ništa govoriti neću, i vi ćete poznati ko je Dekije, kome vi nećete da se pokorite. Na to mučenici odgovoriše: Igemone, mi riječju i dijelom, i to u toku dosta vremena, jasno vam pokazasmo da nećemo ni bogovima prinijeti žrtve, niti se vašem naređenju pokoriti. A Igemon, upadajući im u riječ, upita: zar ni najmanje ne pomišljate na muke, nesrećnici? Svetitelji odgovoriše: mi se uopšte ne bojimo muka, nego smo ti štaviše veoma blagodarni što si nam pripremio takvu duhovnu gozbu, to jest mučenje za Hrista, pripremio i pozvao nas na nju. Igemon reče: još malo pa nećete tako govoriti više, jer ćete upoznati silu velikih bogova koje vi bestidno hulite, ne stideći se mnogih ovdje prisutnih mudrih lica, koja počituju najprvoga među bogovima Zevsa, zatim Heru, Reju i ostale. Sada ćete biti stavljeni na takve muke da će ne samo nestati vašeg junaštva, nego će strah obuzeti i druge koji su nepokorni kao i vi, samo ako se obretu takvi. Na to čvrsti dušom muževi odgovoriše: ne govorite nam, Igemone, o Zevsu i njegovoj materi Reji, to za nas nije novost, slušali smo mi od otaca naših o njegovom porijeklu, životu i naravi. On je bio toliko neuzdržljiv i toliko pokvaren da je bludničinstvovao ne samo sa ženama nego i sa muškarcima, vrađbinama i mađioničarskom vještinom. On je mijenjao svoj spoljašnji izgled ne samo da bi svoju pohotljivost zadovoljio i stalno je skvrnavio sebe sravnim dijelima. Neki pak, obuzeti istom strašću, sledovah u njegovim gadostima, i oni ga proglasiše za Boga, i hramove mu podigoše, i žrtve mu stadoše prinositi, da bi se smatralo da je i Bogu prijatno ono što je njima po volji, i da bludničko i pohotljivo življenje ne samo nije odvratno Bogu, nego je avaj takvo življenje svojstveno Bogu. Dok ugodnici Božji govorahu tako, Igemon se kidaše od gnjeva, osjećajući da su oni u pravu. Pritom još više bjesnijaše narodi, kidisaše na mučenike i rukama bi ih rastrgao, da Dekije svojom vikom i mahanjem ruku ne prekrati narodnu uzbunu i metež. Pošto zavlada tišina, Igemon stade razmišljati kakvu ljutu smrt da izmisli za mučenike. I po naređenju Igomonovom, mučitelji zgrabiše svetitelje da ih muče i stadoše ih stavljati na razne muke, no sve one bjehu podjednake po svirapost i bolovima. Jedan od njih bi obješen i strugan željeznim noktima, žile mu se čupahu i parčad mesa od tijela njegova na zemlju padahu. Druge kamenjem i oštrim motkama tukoše po rebrima sve do kostiju. Treći bijeni teškim olovom, zglobovi im se izglavljivahu, a kostilom ljahu i drobljahu. Svakoga mučahu na poseban način. Čak je bolno i slušati o tako bezdušnim mučenjima, jer kao što je zažalostive nepodnošljivo gledati na ta mučenja, tako je teško i slušati njihovo podrobno opisivanje. Međutim, mučenici primahu takve muke sasvim spokojno ili tačnije reći, trpljahu ih s radošću, i onima koji u naokolo stajahu izgledalo je da mučenici stradaju ne toliko od bola, koliko žale što je tih muka tako malo i što ih ne stavljaju na još mnogobrojnije muke. Stoga se sticahu k njima da pogledaju na njih kao na nešto novo i neobično svi, i vjerni i nevjerni, vjerni koji tajno držahu vjeru hitahu da se nadive junaštvu stradalnika i da kroz to utvrde sebe u vjeri, a nevjerni hitahu da se narugaju trpljenju svetih i da gledajući na njihovo strašno mučenje uživaju u njihovim mukama. Pritome oni ne samo ne pokazivahu nikakvo sažaljenje, nego podsticahu Igemona i mučitelje na još veću bezdušnost. Tako podsticani od ovih, Igemon izdavaše naređenja, a mučitelji ih izvršavahu, birov pak u to vrijeme vikaše, poštedite sebe same, pokorite se upravljačima, prinesite žrtvu bogovima. Međutim, učenici usred takvih i tolikih bezdušnih mučenja bjehu svojim junačkim trpljenjem iznad svih, iznad naroda i birova i mučitelja i samoga Igemona, a prije svega iznad kneza njihovog Satane i svekolike sile njegove, jer svi mučenici, kao da su se dogovorili, klicahu jednim ustima, mi smo hrišćani, mi smo Hristova žrtva, zaklana za Hrista. Ako i hiljadama puta treba umrijeti, umrijećemo rado. Kada sveti mučenici pokazaše da sve muke nijesu ništa za njih, tada revnosni sluga Satanin Dekije, izgubivši nadu da ih može ubijediti ili prinuditi da bogovima prinesu žrtvu, donese smrtnu presudu da budu posječeni mačem. Tada svete stradalce povedoše na gubilište nedaleko od grada. To se gubilište nazivalo Alonium. Na putu ka gubilištu stradalci projaviše nešto novo i neobično. Za sve vrijeme mučenja, jednodušni i jednomisleni, oni se pred kraj stadoše prepirati među sobom, ko će od njih prvi stupiti pod mač i najprije primiti vijenac. No tu prepirku prekrati Teodul, jedan od ovog svetog zbora, govoreći da će između njih biti prvi onaj koji posle svih podmetne pod mač glavu svoju, jer ako se on, gledajući ispred sebe posječenje i smrt svih ostalih prijatelja svojih, ni najmanje ne uplaši, niti pokaže ikakvu tugu, niti mu se lice izmijeni, onda će se on vaistinu javiti kao najodlučniji podvižnik i pobjednik. Ove Teodulove riječi svima se dopadoše. Tada oni prvo otpjevaše zajedničku pjesmu Bogu, blagosloven Gospod koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu, duša se naše izbavi kao ptica iz zamke lovačke i ostalo, zatim došavši na gubilište, svaki od njih očita ovu molitvu. Oprosti Gospode slugama Tvojim i primi prolivanje krvi naše za nas i za naše srodnike i prijatelje i za svo otečastvo, da se oslobode od tame, neznanja i svijetlim očima ugledaju hrišćansku vjeru i poznadu Tebe, istinitu svjetlost, Care vječni. Pošto se oni tako pomoliše Bogu, stadoše im jednom za drugim ocijecati svete i dobropobjedne glave, a duše njihove s radošću uzlažahu ka Hristu Bogu. Posle pak njihovog posjećenja, kada dželati otidoše, neki od hrišćana što ostadoše na gubilištu, sabraše sveta tijela blaženih mučenika i česno pogreboše. Kada prestade gonjenje i opet zasija hrišćanska vjera, blaženi Pavle, episkop grada Gortine, doputova sa ostrva Krita u Carigrad i izradi dozvolu da prenese tijela svetih 10 mučenika iz mjesta Alonijuma, u kome su oni bili pogrebeni posle posjećenja mačem u Gortinu, vrativši se na Krit i stigavši u mjesto Alonijum sa mnoštvom hrišćana, od kojih su neki bili prisutni pri stradanju svetih, on obrete mošt svetih 10 mučenika čitave, netljene i svečano ih prenese na zaštitu gradu i na pomoć svima kojima je pomoć potrebna. Njihovim molitvama neka se udostojimo i mi postati zajedničari ugotovljenih njima nebeskih blaga, blagodaću i čovjekoljubljem Gospoda našega Isusa Hrista, kome se Ocem i Svetim Duhom slava, čast i slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Житие преподобног оца нашег Нифонта, епископа кипарског. Prepodobni Nifont rodio se u Paflagoniji, u gradu Plagionu, sin jednog znamenitog čovjeka po imenu Agapita. U dječjim godinama svojim Nifont bi povjeren vojvodi Savatiju, koga Konstantin Veliki bješe poslao iz Carigrada u Paflagoniju. Vojvoda odasla dječaka sa svojim protovestijarem u Carigrad svojoj ženi radi školovanja i stade se dečko učiti u prezvitera Petra, koji življaše u dvoru vojvodinom, i učaše se prilježno i uspješno, jer bješe bistar i sposoban. U dječjim godinama svojim Nifont bješe dobar, tih, krotak, smiren i stalno je išao u crkvu. A kada zađe u mladićke godine, on se poče pomalo kvariti pored rđavih drugova, jer mladići, ako ne žive pod strogim nadzorom, lako podliježu rđavom uticaju. I kada se među odraslim ljudima dobar lako kvari od rđavoga, kao što je rečeno, sa nevaljalim ćeš se pokvariti, utoliko prije to se dešava među mladićima koji su prirodno više skloni zlu nego dobru, kao što je pisano, razum čovjekovu srdno naginje ka zlu od mladosti njegove. Tako i mladi Nifont poče živjeti u neradu i lijenosti i jesti bez mjere i opijati se. Zatim se nauči od nevaljalih mladića praznoslaviti i psovati, na predstave glumačke odlaziti, a potom i sramna djela činiti i sve noći provođa šalakomisleno s mladićima, prljajući sebe nečistim grijesima. Uz to on poče i da krade i da se svađa sa svima i da se tuče i bješe on na sablazan drugim mladim ljudima, pošto on ne samo sam činjaše svako bezakonje, nego i mnoge druge navođaše na to. Jedan poznanik Nifontov po imenu Vasilije stalno mu govoraše: teško tebi, Nifonte, ti si živ tijelom, ali si već umro dušom i samo tvoja sjenka hoda među ljudima. A Nifont ponekad ne obraćaše pažnju na te riječi, ponekad pak počinjaše jecati i plakati zbog grijehova svojih, ipak vučen svojim rđevim navikama kao uzdom, on potonjavaše u poganim dijelima kao u moru i potpuno izgubivši nadu na spasenje govoraše: ja sam već propao i ne mogu se vratiti na pokajanje, onda bar da se ovdje nauživam zemaljskih slasti. I đavo toliko osurovi srce Nifontu da se on više uopšte nije mogao moliti, jer u njega na srcu svagda ležaše kao kamen. Gospođa pak, kod koje Nifont živješe, gledajući takvo razvratno življenje njegovo, sa bolom u srcu govoraše: avaj meni, otkuda me snađe ova napast? I mnogo puta ona ga savjetovaše i svađaše se s njim i grđeše ga i bijaše ga, ali se on ne popravljaše. Ovo se iznosi da se pokaže kako je veliko milosrđe Božije, kojim on izvodi vrednosno iz nedostojnoga i od grešnika čini pravednike, i da nema grijeha koji pobjeđuje čovjekoljublje Božje. Još se ovo iznosi zato da i mi grešni imamo primjer kako ne treba da očajavamo kada utonemo u mnoga bezakonja, nego da ispravimo sebe pokajanjem kao Nifont. O, kako divno ispravi sebe Nifont! On koji bješe sasud grijeha, docnije istinskim pokajanjem, načini sebe sasudom Svetoga Duha, kao što će se vidjeti iskazivanja koje slijedi. Nifont imađaše jednog prijatelja po imenu Nikodim. Jednom ode k njemu Nifont, Nikodim pogleda u njega i prepade se, s čuđenjem posmatrajući njegovo lice. Nifont ga upita, što tako gledaš na mene kao da se ne poznajemo? Nikodim odgovori, vjeruj mi, brate, ja te nikada ne vidjeh takvoga kao sada, lice ti je strašno kao u crnca. Čuvši to, mladić se uplaši, a ujedno i zastade, pa pokrivši lice rukom, otide žalosten. Putem pak on govoraše sam sebi, teško meni grešnome, kada sam u ovom svijetu crn dušom i tijelom, šta li ću onda biti na sudu Božijem? Kako ću izaći pred lice Božije? Teško meni strasnome, gdje si sada dušo moja? Avaj meni, šta da radim, mogu li se ja pokajati? Ima li ko bi me uputio na pokajanje i rekao mi da li se mogu spasti? Kako ću reći Bogu pomiluj me, kada sam učinio pred njim tolika gadna djela? To i još mnogo drugo govoreći sebi, Nifont stiže doma tužan i sav skrhan, u njemu se borahu suprotne pomisli. Dobra pomisao govoraše mu, pomoli se Bogu noću da postupi s tobom kako on hoće, a zla pomisao protivljaše se tome govoreći, ako staneš na molitvu, pošašavit ćeš i bit ćeš sulud i svi će te ismijavati. Pri tomu đavo ubacivaše strah u um i silno mu smućivaše dušu, a on, jedva malo ukrijepivši se, reče sebi, kada življak bludno, nikakvo me zlo ne snađe, a kada hoću da se pomolim Bogu, zar će mi se desiti kakvo zlo? Proklet budi ti nečisti i prepredeni đavole koji mi našaptavaš ovako što. Kad ovlade noć, Nifont ustade s postelje i poče plakati i udarati se u grudi govoreći, kako ja u ranijim godinama življah pobožno i vrlinski, a sada umrijeh ljuto ranjen grijesima. No, Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me, da mi nekad đavo ne ugrabi dušu kao lav, a nema ko da izbavi. Dok Nifont stajaše na molitvi i gledaše na istok, odjednom naiđe mrkli mrak, približi mu se, raslabi ga i vrže u slabost i neizmjerni strah. Nifont se užasnuje i leže na svoju postelju, uzdišući i plačući zbog grijehova svojih. Sjutradan pak izjutra on ode u crkvu i podigavši oči svoje, on pogleda na ikonu prečiste djeve Marije Bogorodice i zavapi k njoj. Pomiluj me, zastupnice hrišćana, obradovana, čista, pomozi mi po velikoj milosti svojoj, jer si ti uzdanica i nada onih koji se kaju. Pri ovim riječima njegovim ikona Bogomatere osmijehnut se i lice joj zasija. Ugledavši ovo čudo, Nifont se udivi i poče se radovati i veseliti srcem, zatim reče, o dubino čovjeko, ljublja Božja, kako je velika milost tvoja, Gospode, koju ti pokazuješ na onima koji sagriješe pred tobom, jer radi njih ti si dao i prečistu svoju mater da bude molitvenica ka tvome veličanstvu. Pošto dugo provede u molitvi, Nifont s ljubavlju ciliva ikonu Presvete Bogorodice, iziđe iz crkve i govoraše u sebi, vidi, jadna dušo, koliko Bog ljubi nas, a mi sami bježimo od njega. Eto, on nam je prečistu mater svoju dao za zastupnicu, a mi i ovu pomoćnicu odbacujemo. Posle toga Nifontu se u snoviđenju javi đavo u obliku jednog momčeta koji mu je bio drug u bezakonjima. Stoji on prema njemu tužan, kao da je u dubokoj žalosti. Nifont pogleda na njega i upita ga, zašto si tako tužan? Đavo odgovori, evo već je treći dan otkako si išao kod svog druga Nikodima i pokvario se, zbog toga sam tužan i ne mogu da podnosim što si me prezreo. Nifont ga upita, a zašto tebe to toliko žalosti? No đavo se okrenu i ne dade mu odgovora. Nifont se tog časa probudi i jasno mu bi da je đavo tužan zbog njegovog pokajanja. Zato brzo ustade, hitno ode u crkvu i uperivši um i oči u onu ikonu Presvete Bogorodice, moljaše se dok opet ne ugleda nju gdje se osmijehuje i on osjeti božansku sladost u srcu svom. Jednoga dana, idući u crkvu na molitvu, Nifont ugleda nekog čovjeka kako se nepristojno ponaša na ulici i osudi ga u mislima svojim. A kada uđe u hram Božji, on po običaju podiže oči na ikonu i odmah ugleda prečistu Bogorodicu sa licem gnjevnim i tužnim, kako se odvraća od njega. Nifont se silno prepade i, spustivši pogled dolje, reče sebi: "Teško meni grešnome, ja jednu radost imađah, vladičice, tvoju presvetu ikonu, sada pak i ona odvraća lice svoje od mene, a zbog čega ne znam." Zatim, pribirajući svoje misli, on se odjednom sjeti da je osudio grešnika i razumije da je zbog toga mati gospodnja odvratila lice svoje od njega. Uzdahnuvši iz dubine srca, on kroz plač reče: "Bože, prosti meni grešnome, jer prigrabih sebi tvoje dostojanstvo i tvoju vlast i osudih bližnjega svog prije tvoga suda. No ti, vladiko, smiluj se na mene, jer se u tebe nada duša moja. I evo od sada nikada neću osuditi brata svoga." To i mnogo drugo govoraše Nifont sa suzama, pa ponovo podiže oči ka ikoni i vidje da se ona osmjehuje kao i prije, i od toga vremena on stade vrlo strogo čuvati sebe od osuđivanja. I tako bivaše svagda, kada god bi Nifont sagriješio u bilo čemu, ikona prečiste Bogomatere odvraćaše lice svoje i time se Nifont poučavaše i popravljaše. Jednom kada Nifont kofom vađaše vodu iz bunara, đavo ga saplete i on se objema nogama okliznu i pade u bunar, i leteći naniže on se uhvati za kofu i zavapi: "Vladičice, pomozi mi." I tog časa on se obrete nepovrijeđen na gredi iznad bunara. Od tada, shvativši da ga Bogorodica čuva, on poče svagda imati imen njeno u svojim ustima. Posle toga Nifont se razbolje i bolovaše od Vaskrsa do prepolovljenja, i u bolesti toj on ništa drugo ne govoraše osim: "Hvala Bogu mome, hvala pomoćnici mojoj prečistoj djevi materi." U ponedjeljak pak, pred srijedu prepolovljenja, on se pomoli ovako: "Gospode Bože moj, udostoj me da se pričestim svetim tajnama tvojim u dan prepolovljenja, jer duša moja silno želi da se nasiti prečistim tijelom tvojim." Zatim on zaspa i bi mu ovakvo viđenje: dvije presvijetle žene, slične mironosicama, prolažahu pored njegove postelje, jedna u carskoj porfiri sa maslinovom grančicom u ruci, a druga slična njoj, i đaše za njom i nošaše maleni sasud sa nekom svetinjom, a držaše i stručac omočen u sveti jeleji. Prišavši k postelji, one se zaustaviše, i žena u carskoj porfiri reče drugoj: "Vidi, Anastasija, od čega boluje ovaj mladić?" Anastasija joj odgovori: "On, gospođo, boluje od neuzdržljivosti jezika svoga, jer kada je bio zdrav, usta svoja zatvarao nije, a sada ga gospod kažnjava da bi tamo bio osuđen sa svijetom, jer njega Bog veoma ljubi i kažnjava ga, a ti, gospođo, ako hoćeš, pomiluj ga i pomozi mu." Žena u carskoj porfiri odgovori: "Pomilovaću ga, samo da povedi kuda mi idemo." Anastasija uze Nifonta za ruku i odvede ga u hram svetih apostola. Tada žena u carskoj porfiri reče Anastasiji: "Uzmi jeleja iz kandila što gori u oltaru i pomaži ga od glave do nogu." Anastasija ga pomaza i reče: "Pogledaj, vladičice, evo ja izvrših tvoje naređenje." Osmijehnu se žena u carskoj porfiri i reče: "Ovo je znamenje milosrđa radi koga dođo smo." I dade Nifontu maslinovu grančicu koju držaše u ruci, govoreći: "Vidi i znaj da je ova grančica od blagodati gospodnje. Ja je dajem tebi, pošto se sada izli na tebe milost svemilosrdnoga Boga, a ti se od sada bori sa đavolima, pobijedit ćeš ih lako kao da su trska ili sijeno." Nifont se pokloni do nogu i, probudivši se, razumije da ovo viđenje bijaše blagoslov prečiste Bogorodice, i on odmah ozdravi i ustade s postelje. U utorak on se okrijepi hranom, a na sam dan prepolovljenja on ode u crkvu i sa velikom se radošću pričesti božanskim tajnama. Tako blaženi Nifont, uz pomoć Božju, ispravi život svoj, odreče se svijeta i postade monah. I dade se Nifont na podvige i velike trudove, umrtvljujući tijelo svoje i podjarmljujući ga duhu i provodeći dane svoje u suzama i strogom pokajanju. On brižljivo postavljaše stražu ustima svojim, veoma se čuvajući praznoslovlja, još više psovanja, vrijeđanja i klevetanja, i propisao on sebi ovakvo pravilo: silno udariti sebe rukom po licu 40 puta kada mu se dogodi da se iz neopreznosti izgovori nepotrebnu ili ružnu riječ. Ponekad pak on stavljaše sebi u usta kamen i nošaše ga dugo vremena govoreći sebi, bolje ti je bezakoniče da kamenje jedeš nego da izgovoriš neku lđevu riječ. Često, zatvorivši se u svojoj keliji i svukavši se, on čim bilo bijaše sebe po svemu tijelu tako silno, da mu ponekad od rana otpadahu parčad mesa sa tijela. Tako se uporno boraše on sa nevidljivim vragom, ali i ovaj vođaše silnu borbu protiv njega, pričinjavajući mu svakojaka zla i želeći pobijediti njegovo nepobjedivo junaštvo. U vrijeme molitve đavo mu se javljaše, nekad u vidu ptice koja skakuće pred njim, nekad u vidu crnoga psa koji nalijeće na njega, da bi ga uplašio i prekinuo mu molitvu, ali ga on odgonjaše krsnim znakom. Kada pak on bivaše gladan, đavo mu donošaše raznovrsne đakonije od ribe i mese i ukusna jela, ali je blaženi tada govorio, jelo nas neće postaviti pred Bogom, ti đavole sam jedi svoja jela ili ih nosi tamo gdje ljudi od svoga stomaka prave sebi Boga. Kada svetitelj bdijaše, đavo navođaše na njega dremež i jak san, no blaženi čim bi osjetio to, uzimao je štap i snažno je tukao sebe govoreći, dadoh ti da jedeš i piješ, a ti hoćeš još i da spavaš, evo ja ću te štapom odmoriti. A kada bi ponekad osjetio u sebi tjelesnu požudu, on po čitavu nedjelju nije uzimao hljeba u usta i morio je sebe glađu i žeđu dok ne bi umrtvio u sebi pagubnu strast. Kada bi pak osjetio silnu žeđ, on je zahvatao vodu, stavljao je pred sebe i posmatrajući je govorio, kako je slatka ova voda. Zatim bi srknuo malo vode, zadržao je kratko u ustima, pa izbacio, a đavo, ne podnoseći takvo trpljenje blaženoga, gromko je uzvikivao, pobijedio si me Nifonte. Međutim, sveti Nifont, pripisujući pobjedu nad đavolima Božjoj sili i pomoći, a ne svojim podvizima i uzdržanju, odgovarao mu je, pobjeđujem tebe, ne ja, nego sila Boga našega koja čuva sluge svoje. Bog dopusti da na Nifonta dođe iskušenje da bi se on, prekaljen kao zlato u topionici, obrao dostojan blagodati gospodnje. A to iskušenje sastojalo se u ovome. Po dejstvu đavola Nifont bi umno poremećen u toku 4 godine. Stajaše jednom Nifont na molitvi od večera do jutra i iznenada čuo on strahovitu huku koja se nosi s desne strane na lijevu. Svetitelj se užasnu i razmišljaše kakva je to huka. U tom odmah naiđe đavo strašilno ričući na njega i toliko uplaši svetitelja da se svetitelju pomrači um, a kada svetitelj jedva dođe k sebi i htjede da se pomoli Bogu i da se prekrsti, đavo napade na njega govoreći, ostavi molitvu i ja se neću boriti s tobom. Blaženi odgovori, nipošto te poslušati neću nečisti duše. Ako ti je Bog naredio da me pogubiš, ja ću to primiti s blagodarnošću, ako pak nije, onda ću te pomoću Božijom brzo pobijediti. Đavo mu na to reče, varaš se Nifonte, Boga nema, jer gdje je on? To đavo neprestano govoraše Nifontu, razvraćujući mu um i pomračujući, a svetitelj mu odgovaraše, ti đavole govoriš kao bezumnik, jer reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. I htjede svetitelj da se pomoli Bogu, ali ne uzmože, ustima izgovaraše riječi, a umu se ne pokoravaše i bješe svetitelj u velikoj tuzi, imajući pomračeni um. Od toga vremena on siđe s uma i paćaše, a kada bi ponekad malo došao se, đavo mu opet ne prestajaše govoriti, nema Boga, no svetitelj mu odgovaraše, ako čak i u blud padnem, ako ubijem, ako neko drugo zlo učinim, no ja se Hrista moga odreći neću, a đavo mu opet govoraše, šta veliš, ima li Hrista? Ne, nema Hrista. Ja jedini držim sve i sva i carujem nad svim i svačim. Ko je to tebi rekao da Boga ima ili da Hrista ima? Svetitelj odgovaraše, nećeš me prevariti, mračna silo, odlazi od mene neprijatelju svake pravde. Međutim, đavo ne odstupaše od svetog Nifonta i neprestano se boraše s njim, pomračujući mu um i primoravajući ga da rekne, nema Boga. Tako svetitelj provede 4 godine boreći se s đavolom i primoravajući sebe na molitvu. Jednom on za vrijeme molitve, posumnjavši ima li Boga, pogleda na spasiteljevu ikonu i uzdahnuvši iz dubine srca pruži ruke svoje ka ikoni govoreći: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Pokaži mi jesi li ti Bog i nema li drugog osim tebe, da se ne bih priklonio vražijem savjetu. Rekavši to, on vidje gdje lice Hristovo na ikoni sija kao sunce i osjeti neiskazano divan miris. Prestravljen, on se baci na zemlju govoreći: Oprosti mi, vladiko, što se sablaznih od tebe sumnjajući u tebe, Boga mog. Evo, od sada vjerujem da si ti jedini Bog i tvorac svekolike tvorevine. Ležeći na zemlji, on podiže glavu i pogleda na ikonu Spasovu i vidi je čudesnu stvar. Ikona Gospodnja pokretaše oči i obrve kao živ čovjek. Nifont kliknu: Blagosloven Bog moj i blagosloveno slavno ime njegovo sada i vavijek. Amin. Od toga vremena siđe na Nifonta blagodat Božja, pošto se već navršiše 4 godine iskušenja njegova. Posle toga lice njegovo bijaše svagda veselo i svijetlo, i zbog toga se neki u nedoumici pitahu: Šta ovo znači? Toliko godina on hođaše tužan, a sada je radostan i veseo. I dobi sveti Nifont neustrašivost prema đavolima, i ismijavajući ih govoraše: Gdje su oni što tvrde da nema Boga? I pobjeđivaše ih on neprestanom molitvom. Razmišljajući pak o svojim pređašnjim grijesima, on reče sebi: Hajdemo, grešni Nifonte, u crkvu, ispovijedimo grijehe svoje Gospodu, jer tamo nas očekuje žalostivi Otac. I pođe on u crkvu, a kada se približi crkvenim vratima, Nifont podiže ruke u vis i jecajući gorko zavapi: Gospod Isuse Hriste, Bože moj, primi mene umrlog dušom i umom, primi hulnika i grešnika, poganog dušom i tijelom, primi bestidnog nevaljalce i neodvrati lice Tvoga. Ne reci, vladiko, ne znam ko si, nego počuj glas moljenja moga i spasi me, jer ti ne želiš smrti grešnika, i ja te neću ostaviti, niti ću odstupiti od tebe dok me ne uslišiš i ne daruješ mi oprošta i grijehova. Dok se on tako moljaše, iznenada nastade silna huka s neba i svetitelj kao u ushićenju ugleda lice muža presvjetlog u oblaku i viđahu se ruke ispružene kojima on zagrli blaženoga, kao nekada otac bludnoga sina i cjelivaše ga govoreći: Dobro si došao ovamo, izmučeno čedo moje, jer sam mnogo patio, mnogo tugovao zbog tebe. Kako srce goraše očekujući kada ćeš se obratiti k meni uveče ili izjutra, sada se radujem, sada se veselim videći gdje se svim srcem obraćaš k meni. Ovo kasnije ispriča Nifont učeniku svome i pritome plakaše silno. Posle toga, kada se on moljaše opet, javi se angeo Božiji sa čašom punom mira koje izli na glavu njegovu i napuni se miomirom to mjesto. Isto tako, kada Nifont bijaše sebe po tijelu zadajući sebi rane, angeo siđe i kađaše oko njega omiomirujući to mjesto. U blaženoga Nifonta duhovne oči bijehu toliko prosvećene da on znađaše tajne srca ljudskog. Sa angelima on razgovaraše javno kao sa prijateljima svojim i đavole viđaše jasno. Jednom kada se on vraćaše iz crkve svete Anastasije u svoju kolibu, ugleda na kapiji doma jedne bludnice angela u obliku mladića kako gorko plače i upita ga za razlog njegovog plača. Ange odgovori: Ja sam od Boga dat kao čuvar jednom ovdašnjem čovjeku koji sada u ovom domu spava sa bludnicom i time me veoma ožalošćuje. Ne mogu da gledam bezakonje koje on čini. Blaženi ga upita: A zašto ga ne kazniš da bi on prestao sa grijehom? Ange odgovori: Ja nema mogućnosti da mu se približim, jer otkako poče griješiti on je sluga đavolima i ja više nemam vlasti nad njim. jer Bog stvori čovjeka sa slobodnom voljom, pokazavši mu tijesen put i širok da ide kojim hoće. Tada sveti Nifon treče svome učeniku: ništa nije smrdljivije od grijeha bluda, ali ako se bludnik pokaje, onda ga Bog prima brže nego druge bezakonike, jer se ovaj grijeh javlja od prirode podsticanjem đavoljim, a izgoni se ova strast usrdnom molitvom, strogim postom i raznim umrtvljavanjem tijela. Za svetitelja bješe vidno i to, kako đavoli hodaju po narodu i kušaju ljude, našaptavajući im osuđivanje, klevetu, svađe i raznovrsne jade. Jednom svetitelj vidije jednoga čovjeka na poslu i gle, k njemu dođe đavo i stade mu šaptati na uvo. Nedaleko od njega drugi čovjek rađaše svoj posao, đavo i k ovome dođe i pošapte mu na uvo. Tada oni ostaviše svoj posao i počeše se svađati, a blaženi ustavši reče: o đavolje, lukavstvo, kako ti siješ omrazu među ljudima. Jednom napade na svetog Nifonta demon sujete i govoraše mu: ti ćeš od sada činiti čudese i proslavit će se ime tvoje po svoj zemlji, jer si ugodio Bogu. A blaženi reče tome demonu: pričekaj i ja ću ti učiniti čudo. I našavši kamen pred sobom reče: tebi govorim, kamenu, kreni odavde i pređi na drugo mjesto. Ali kamen ostade nepokretan. Tada svetitelj reče demonu: evo tvoj dar, đavole, i pljunu mu u lice. Zatim se pomoli Bogu i đavo odmah iščeze. Jednom prilikom sveti Nifont vidje neko duhovno lice iza kojega iđaše đavo, našaptavajući mu nečiste i hulne misli, a čovjek taj, osjećajući ovo đavolovo nasrtanje, često se osvrtaše i pljuvaše na đavola. Onda blaženi reče zlom duhu: prestani, đavole, uznemiravati sluge Božje. Kakva ti je korist od toga što će ta duša poći u propast? Đavo odgovori: nema nam koristi od toga, ali mi imamo naređenje od cara našega i od knezova koji vladaju nad nama da se borimo sa ljudima. Ako pak knezovi naši saznadu da se mi ne borimo sa ljudima, onda nas silno biju. Drugom prilikom blaženi Nifont vidje jednoga monaha, ide i šapuće molitvo, iz usta njegovih izlazi plamen ognjeni i doseže do neba. Sa njim ide anđeo njegov sa ognjenim kopljem u rukama, kojim odgoni đavole od toga monaha. Uoči Vaskrsa uveče na Veliku subotu stajaše blaženi Nifont u crkvi s narodom i vidje prečistu Bogorodicu sa apostolima i mnoštvom svetitelja, gdje dođe u crkvu i s materinskom ljubavlju posmatra prisutne ljude i veoma se radovaše svakome od njih koga vidje da se stara o svome spasenju, a posmatrajući ove nemarne, ona mahaše glavom i plakaše. Ipak se ona, pruživši ruke, moljaše Bogu za sve, da svi dobiju spasenje. Videći to, prepodobni se ispuni neiskazane radosti što prečista Bogorodica ne ostavlja hrišćane, već im neprestano pomaže. Jednom kada prepodobni Nifont spavaše, iznenada naiđe đavo sa oružjem u ruci i jurnu na njega sa namjerom da ga ubije. Ali zadržan silom Božijom, on ne moga da nikakvo zlo učiniti svetitelju i pobježe škrgućući zubima i govoreći: o Marija, ti me svakda odgoniš od ovog svirepog čovjeka. Prepodobni Nifont imađaše blagodatni dar da svojim riječima duše korisno poučava i utješava iskušavane. Jedan brat dođe tužan k svetitelju i upita ga: šta da radim, oče? Mene silno uznemiravaju zli dusi, jedem li, pijem li, stojim li na molitvi, oni mi našaptavaju u srce čas jeresi, čas teške hule na Gospoda mog Isusa Hrista i prečistu mater njegovu i na svete ikone, i ja se bojim da nekad ne siđe oganj s neba i spali me živog. Svetitelj odgovori: primi, brate, moj savjet. Kada se more ustalasa, kolike talase ono podiže i udara o kamen, a talasi se opet vraćaju u more, tako i zle pomisli koje đavo šalje utiču na dušu čovjekovu. Iako čovjek posluša njegov savjet i sleduje mu, onda propada, kao što propadoše mnogi pokorivši se njemu. No ako čovjek koga napadaju hulne pomisli ne pristaje na njih, nego se naprotiv junački bori sa njima i protivi im se pljujući đavola, onda se zloće đavolova vraća na njega samog, a taj čovjek dobija nagradu od Boga. I ti, čedo, trpi, protiveći se đavolu molitvom i postom, i on će brzo pobjeći od tebe. Pritom čuvaj se klevete i gnjeva, jer oni najviše izazivaju hule. Tako poučivši brata, blaženi Nifont ga otpusti s mirom. Prepodobni Nifont ne biješe lišeni blagodatnog dara isciljivanja bolesti. Jednom dođe k njemu neka žena koja paćaše od zubobolje i moli svetitelja da je iscijeli, a on joj reče: mi smo ljudi grešni i nečisti i ne možemo te iscijeliti ako se sam Bog ne smiluje na tebe. I rekavši to, blaženi Nifont ode u crkvu, pomoli se i uzevši jele iz kandila pred ikonom Presvete Bogorodice, pomaza bolesnici sav otok na licu i odmah prestade bol. I iscijeljena žena otide slaveći Boga. I drugu ženu koja mu ranije dostavljaše hranu kada se ova razbolje i bješe na samrti, on iscijeli molitvom i učini je zdravom. Pored toga, blaženi Nifont svojim prozorljivim očima viđaše i duše ljudske po njihovom izlasku iz tijela. Jednom stojeći u crkvi Svete Anastasije na molitvi, on podiže oči k nebu i vidje nebesa otvorene i mnoštvo angela, od kojih jedni na zemlju silažahu, drugi uvis uzlažahu, noseći na nebo duše ljudske. I dok on to posmatraše, gle, dva angela iđahu u visinu noseći neku dušu, i kada se približiše k mitarstvu za blud, iziđoše mitari. Demoni sa gnjevom rekoše: ta je duša naša, kako smijete da je nosite mimo? Angeli odgovoriše: a kakav znak na njoj imate, te je nazivate svojoj? Demoni rekoše: ona je do smrti griješila, skvrnaveći sebe ne samo na prirodan način, već i na protivprirodan. Osim toga, ona je osuđivala bližnjega i, što je gore od toga, umrla je bez pokajanja. A vi šta velite na to? Angeli odgovoriše: mi nikako ne možemo vjerovati ni vama, ni vašem ocu đavolu, dok ne upitamo angela hranitelja ove duše. A kad njega upitaše, on reče: zaista mnogo je griješila ta duša, ali otkako se razbolje, ona poče plakati i ispovijedati grijehe svoje Bogu. Iako joj je Bog oprostio, to on zna zašto. On ima vlast i slava pravednom sudu njegovom. Tada angeli, posramivši demone, uđoše s dušom na nebeska vrata. Potom ugleda blaženi gdje angeli nose drugu dušu, a demoni strčaše k njima i vikahu: što vi nosite duše ne upoznavši ih, kao na primjer tu koju nosite, a ona je srebroljubiva, bludna, zlopamtljiva, poharu je izvršila. Angeli odgovoriše: mi to dobro znamo, ima da je sve to ona i učinila, ali je plakala i tugovala, ispovijedala grijehove i davala milostinju, zbog toga joj je Bog oprostio. Na to demoni počeše negodovati: ako je ta duša dostojna milosti Božije, onda uzmite grešnike iz cijeloga svijeta, i rašta bismo se mi onda trudili. Angeli im odgovoriše: svi grešnici koji smireno sa suzama ispovijedaju grijehe svoje, dobit će oproštaj po milosti Božijoj, a koji umiru bez pokajanja, njima će suditi Bog. Pošto tako posramiše zle duhove, angeli prođoše. Još vidje svetitelj kako angeli uznose dušu jednog čovjeka bogoljubivog, cjelomudrenog i milostivog, i koji imađaše ljubav k svima. Ugledavši ovu dušu, demoni škrgutahu zubima. Angeli pak Božiji izlažahu iz nebeskih vrata u susret toj duši i pozdravljahu je govoreći: slava tebi Hriste Bože, što je nijesi ostavio u rukama vražijim, nego si je izbavio iz pakla preispodnjeg. Posle nekog vremena blaženi Nifont vidi gdje demoni dušu jednu vuku upakao. To bješe duša jednoga roba koga gospodar kinjaše glađu i batinama, a on, ne podnoseći mučenje, nahuškan demonom, uze konopac i objesi se. Stoga njegov angel hranitelj iđaše poizdalje i plakaše gorko, a demoni se veseljahu. Plačućem angelu bi naređeno od Boga da ide u grad Rim i čuva jedno novorođenče koje tamo u to vrijeme krstiše. Vidje prepodobni i još jednu dušu koju angeli nošahu na vazduhu, a njih sretahu u vojske i vojske demona, i oni još ne bijehu došli do četvrtog mitarstva, a demoni oteše iz ruku svetih angela tu dušu i smijavajući je baciše u bezdan. To bješe duša jednoga klirika crkve svetog Elefterija. Taj klirik stalno gnjevljaše Boga bludom, vraćanjem i pljačkom, a umre iznenada bez pokajanja i postade radost demonima. Prepodobni podiže u Carigradu crkvu u ime prečiste Bogorodice, življaše pri njoj i mnoge nevjerne obraćaše ka Hristovoj vjeri. Đavo, ne podnoseći to što Nifont otrže mnoge od demonske zablude, dođe na njega sa mnoštvom demona, oko 1000 njih, i noću napavši na njega, hoćahu da ga muče i obitalište njegovo napuni se demonima. No on im zaprijeti silom krsnom i uz pomoć Božju i saradnju svetog angela, on hvataše svakoga od njih posebno i udaraše im po 1000 batina, dok se oni ne zakleše njemu da se neće prikučiti čak ni mjestu gdje se spominje Nifontovo ime. Razgovarajući jednom sa bratijom o duševnoj koristi, Nifont se opomenu jedne stvari iz priče brati i govoreći: bijaše u ovome gradu jednoga velikodostojnika rob po imenu Vasilije, po zanatu krojač, rđave naravi, oskvrnitelj, nepokoran i tvrdica. On sve svoje vrijeme gubljaše u igrama i u nečistim tjelesnim grijesima sa bludnicama. I ne slušaše savjete svoga gospodara, no divnim promišljanjem milosrdnog gospoda njemu bi ustrojeno spasenje na sljedeći način. Zbog grijehova ljudskih po dopuštenju Božijem nastupi velika glad i gospodari počeše zbog oskudice u hrani otpuštati svoje robove, tako i Vasilije otpusti njegov gospodar. Vasilije ode i prvoga dana prodade svoje odijelo da sebi nabavi hranu, zatim poče hoditi nag i prositi milostinju, a bješe zima i on se smržavaše i cijeptijaše od mraza. Naposletku iznemogao, on leže na jednoj ulici i uskoro mu istruliše prsti na nogama, pa mu zatim otpadoše i same noge. Trpeći sve to, Vasilije smatraše da mu je to kazna za grijehe njegove i ništa drugo ne govoraše sem hvala Bogu za sve. Tako provede on 2 mjeseca ležeći na ulici bez krova nad glavom, plačući i ridajući zbog grijehova svojih. Desi se da tim putem naiđe neki hristoljubac po imenu Nikifor. Ugledavši paćenika Vasilija, on naredi slugama svojim da ga odnesu njegovoj kući. Tamo ga s ljubavlju zbrinu svojim rukama, namještajući mu postelju i hraneći ga. Nakon pak 2 nedjelje u subotu, bolesni Vasilije poče govoriti: dobro ste došli, sveti angeli, odmolite se malo pa ćemo poći. A oni mu rekoše: ne, nego hajde brže, jer te gospod zove. Vasilije odgovori: pričekajte me malo dok vratim dug, uzeo sam od jednog mog prijatelja u zajam 10 lepti, a još mu ih nije sam vratio. E da me zbog toga đavo ne bi zadržao u vazduhu. Anđeli pričekaše dok Vasilije sabra 10 lepti i posle ih komi bješe dužan, pa onda predade duh svoj Bogu. Eto vidite, djecu, završi svoje kazivanje sveti Nifont, kakvi su sudovi Božiji i kakvim sve načinima on spasava grešnike. Jednom blaženi Nifont sa svojim učenikom dođe na molitvu u crkvu koja se nalažaše kraj takozvanih Aponijevih palata. U crkvi arhijerej služaše božanstvenu službu, i gle u svetitelja se otvoriše duhovne oči i on ugleda oganj koji siđe s neba i pokri oltar i arhijereja, a za vrijeme pojanja svijati Bože pojaviše se 4 angela i pjevahu zajedno sa pjevačima, a kada se čitaše apostol, vidje blaženi svetog apostola Pavla gdje od pozadi nadzirava onoga što čita. Kada se pak čitaše i evanđelje, onda riječi kao svjetilnici uzlađahu na nebo, a kada se prenošahu darovi, svuče se crkvena zavjesa i otvori se nebo i osjeti se divan miomir, zatim stadoše silaziti angeli pjevajući: slava Hristu Bogu. Oni doneseše prekrasno djetence, postaviše ga na diskos, a sami okružiše presto i služahu časnim darima, 2 pak serafima i 2 heruvima lebdeći nad glavom njegovom, zakriljivahu ga krilima svojim. Kada nastade vrijeme osvećenja darova i izvršenja strašne tajne, jedan od najsvjetlijih angela pristupi i, uzevši nož, zakladi tence i krv njegovu istoči u svetu čašu, a djetence položivši na diskos sam s pobožnošću ponovo stade na svoje mjesto. Potom nastade pričešćivanje božanskim tajnama i vidje blaženi da u nekih pričasnika lice bijehu svijetla kao sunce, a u drugih tamna i mračna kao u crnaca. Prisutni angeli motrahu kako ko pristupa svetom pričešću. One koji se dostojno pričešćivahu, oni veličahu, a odvraćahu se i gnušahu onih koji to nedostojno činjahu. A kada se završi sveta služba, sveti Nifont vidje gdje se djetence odjednom opet obrate cijelo u rukama angelskim i uznese se na nebo. Ovo kasnije sam prepodobni ispriča svome učeniku, koji i zapisa to na korist mnogima. Jednom sveti Nifont idući u crkvu prečiste Bogorodice, koju sam podiže, vidje gdje je putem ide crnac vrlo tužan, a to bijaše knez demonski, za njim i đahu i drugi demoni. Kada se približiše i čuše crkveno pojanje, manji demoni počeše koriti svoga kneza govoreći: vidi kako se ime Isusovo proslavlja od onih koje mi nekada držasmo u svojoj vlasti, a gdje je naša sila? Sva je pobijeđena i carstvo naše razoreno je. Tada demoni korahu svoga kneza, a on im odgovori: ne žalostite se zbog toga, ne tugujte, jer ću ja skoro učiniti da hrišćani ostave Isusa i slavit će nas. Kada oni malo odmakoše, sretoše 30 ljudi. Knez demonski pristupi k jednom od njih i prišapta mu na uvo: ovome odmah pade neki mrak na um i on poče govoriti sramotne riječi, smijati se i pjevati bezobrazne pjesme. Zatim oni sretoše jednoga svirača koji iđaše i sviraše. Blaženi Nifont ugleda gdje jedan demon vezuje sve ostale jednim konopcem i vuče ih za sviračem, i svi oni idu za njim igrajući i skačući, a mnogo naroda pridruži im se i iđaše pjevajući sramne pjesme i igrajući, jer ih demoni vucijahu zakačivši im udicama srce. Jedan pak bogat čovjek koji posmatraše to i svoje kuće dade sviraču leptu da pred njim poigraju. Kada svirač spusti leptu u svoj džep, demoni je uzeše i poslaše u pakao svome ocu Sateni sa ovakvom porukom: raduj se oče naš, evo Alazion knez naš šalje ti ovu žrtvu koju neprijatelji naši hrišćani prinesoše davši pare za igre. Primivši dar, Satana se obradova i reče: starajte se djeco da raste žrtva naša i pobjeđujte hrišćane. I zatim opet vrati leptu u džep sviraču. Blaženi Nifont videći to duhovnim očima sa bolom reče: o teško onima koji preko igara prinesu žrtvu demonima. I poučavaše slušaoce da se čuvaju skarednih i nepristojnih igara, pošto su od đavola. Jednom posle molitve svetitelj bi u ushićenju i vidje polje ogromno, podjednake dužine i širine, i na njemu stajaše mnoštvo demona, razdijeljenih na pukove. Pukova bješe svega 365 prema broju teških grijehova. Jedan najmračniji demon prebrojavaše vojnike, raspoređivaše pukove kao za bitku i govoraše: na mene gledajte i ničega se ne bojte, jer sila moja bit će s vama. Neki demoni doniješe mnoštvo raznovrsnog oružja i razdadoše na pukove. Zatim đavo knez dade svakome puku silu vraćanja i mađija i pusti ih po svoj zemlji protiv crkve Hristove. Kada blaženi Nifont posmatraše to, odjednom bi glas k njemu: okreni se Nifonte na istok i pogledaj. On se okrenu i ugleda čisto i divno polje, i na njemu daleko više nego demona na suprotnoj strani stajaše bezbrojno mnoštvo, stotine i stotine hiljada i hiljada vojnika u bijelim haljinama, svi naoružani kao za bitku. U tom naiđe neki muž svjetliji od sunca i reče: tako naređuje gospod Savaot, idite po svoj zemlji, pomažite hrišćanima i čuvajte njihov život. Vidjevši to, prepodobni proslavi Boga koji pomaže crkvi svojoj. Kada se pak prepodobni Nifont već približi starosti, nastade vrijeme njegovog arhijerejstva, što mu bi predskazano od Boga kroz sljedeće viđenje. Pokazat se pred njim neko polje prepuno ovaca, kojih bješe do hiljada hiljada, ali u njih ne bješe pastira. Blaženi pomisli u sebi: Kako to, zar se ove ovce bez pastira ne boje vuka? I tog trenutka predanj stupi muž Svetozaran, sličan svetom apostolu Pavlu, i reče, što ti stojiš dokon i posmatraš carske ovce, zašto ih ti ne paseš? Odgovori blaženi Nifont, e da li ću ja pasti carske ovce, iako i nijesam naučen takvome poslu i veoma sam slab, a pojavljenik reče, tebi car naređuje da ih malo popaseš, pa ćeš se potom upokojiti i veliku nagradu dobiti. I rekavši to, on mu dade žezel, uruči mu ovce i tor, pa otide. Prenuvši se, blaženi razmišljaše šta ovo znači, i bi mu jasno da pojavivši se muž jeste sveti apostol Pavle, a ovce ljudi, a tor crkva, i on se veoma uplaši da ga na neki način ne postave za episkopa u carskom gradu, i reče Nifont sebi, tako li ja umolih Boga da ni nad kim ne budem vlastelin, i eto on hoće da mi podari vlast, no postupit ću kao prorok Jona i pobjeći ću odavde. Onda uze svoga učenika, izađe iz svoje kelije i sjede na lađu. Pri tihom vjetru lađa brzo stiže u Aleksandriju, gdje je tada bješe episkopom Aleksandar, koji upravljaše crkvom posle Petra postradalog za Hrista pod Dioklecijanom. Tog istog dana stigoše u Aleksandriju žitelji grada Konstancije sa ostrva Kipra i moljahu arhijepiskopa Aleksandra da im postavi za episkopa čovjeka koji je po njihovom mišljenju dostojan toga, pošto se bješe predstavio njihov pastir Hristofor, čovjek svet i česten. Arhijepiskop im reče, počekajte malo dok mi Bog ukaže na takvoga čovjeka. I tu noć arhijepiskop vidije svetog apostola Pavla koji ga pitaše, koga ćeš postaviti za episkopa u gradu Konstanciji? Arhijepiskop odgovori, ne znam koga Bog hoće. Javljenik reče, Bog će ti ukazati dostojnoga, samo budi sjutra sa svim klirom u crkvi i posmatraj one što ulaze i koga vidiš da po svemu liči na mene, njemu i uruči pastvu. Sjutradan izjutra patrijarh sjeđaše u crkvi i posmatraše one što ulaze, ko će biti sličan javivšem se, a Nifont ne znajući ništa o tome, pođe u crkvu i putem govoraše svome učeniku, osjećam u srcu neku tugu, a i radost, e da li nam se neće desiti što, i sa tim riječima on uđe u crkvu, a patrijarh ugledavši ga reče svome arhidjakonu, pogledaj Atanasije, ne liči li onaj čovjek po licu na ikonu svetog apostola? Apostola Pavla. Arhidjakon odgovori, da oče, zaista je tako i dostojan je pasti Hristovu crkvu, jer vidim angela Božija gdje ide s njim i razgovara, osim toga na njegovoj glavi vidi se kruna od dragog kamenja. Tada patrijarh prizva svetitelja Cjelivaga i oni sjedoše. Arhidjakon se osmijehom reče Nifontu, ono od čega si bježa oče, na to si sada i protiv svoje volje došao, a kada blaženi saznade šta će s njim biti, uzdahnu i reče, o teško meni, grešan sam ja i nedostojan da mi se takva vlast da. Patrijarh odgovori, o kad bih ja bio tako nedostojan. I rekavši to, patrijarh ustade i otpoče božanstvenu liturgiju i posveti prepodobnoga Nifonta u stepen klirika, zatim ga u toku nekoliko dana posveti za đakona i prezvitera, a posle toga uzdiže ga i u arhijerejski čin, pri sveopštoj radosti svih zbog takvog pastira ukazanog Bogom. Po postavljenju svom za episkopa blaženi Nifont provede u Aleksandriji 3 dana razgovarajući sa tamošnjim svetim muževima. Posle toga patrijarh otpusti Nifonta na njegov presto, poslavši s njim radi ukazivanja mu počasti arhidjakona svog i druge svete muževe. Oni stigoše u kiparski grad Konstanciju 4. septembra i zaslanici, pošto ga ustoličiše, vratiše se u Aleksandriju slaveći Boga. Svetitelj Božji Nifont poče usrdno pasti stado Hristovo, starajući se o spasenju njihovom. Bješe on pravi otac sirotanima i udovicama, besplatni ljekar bolesnicima i dobrotvor, ustočinjaše on razna čudesa koja je nemoguće popisati. Zbog toga on bješe veoma voljen i poštovan od sviju. Budno i neumorno starajući se o svojoj pastvi, blaženi Nifont jednoga dana u podne ugleda ogromnog crnca gdje, ulazeći u grad, toboš sav slomljen, oslanja se na štap i često se odmara putem. Svetitelj poznade da je to đavo, pa povika k njemu, tebi govorim, svepogani, zašto si i kako si smio doći ovamo? Crnac pogleda na njega s gnjevom, kao da hoće da ga proguta i reče, čuh da si ovdje, pa dođuh da te sa ovcama tvojim porušim. Svetitelj mu na to reče, slabotinjo, ti si sam srušen, a mene li hoćeš da srušiš? Ja sam vidio jednoga podvižnika koji se boraše s vama, i 30 vas ratovaše s njim, ali vi svi iznemogoste u borbi. Ko onda da se ne nasmije vašoj nemoći? Đavo onda reče, ne čudi se tome, o, da mi je pređašnje sile, ja bih te vrlo lako srušio. Ali otkako Isus bi raspet, ja sam zaista nemoćan. Svetitelj odgovori, i sada ako se Hristu mome pomolim, šta će biti s tobom, bestidniče? Ja znam, odgovori đavo, da ti mnogo možeš, ali nemoj mi učiniti zlo, jer ću evo otići iz tvoga grada i više mu se neću približiti. Vidjevši to, svetitelj zablagodari Bogu što ga čuva i što pastvu njegovu štiti od zlog demona. Pošto je neko vrijeme upravljao crkvom Hristovom, sveti Nifon se približi končini svojoj koju on uznade na 3 dana ranije. Tada dođe k njemu i veliki Atanasije, ondašnji arhidijakon, no koji zatim po predstavljenju patrijarha Aleksandra primi presto Aleksandrijske crkve. Atanasija Bog blagovremeno obavijesti o bliskoj končini svetoga Nifonta, stoga on dođe sa svim klirom svojim da se oprosti sa ugodnikom Božim i da mu da posljednji cjeliv. Sveti Nifont, ugledavši Atanasija, upita ga, zašto si se namučio, blaženi oče, da dođeš k meni? Grešnome čovjeku, Atanasije odgovori, doznadoh da ti si jutra odlaziš u gornji Jerusalim, pa dođoh da porazgovaram s tobom. Molim te, kada predstaneš prestolu Božjem, pomeni i mene tamo, da i ja obretem milost u Gospoda. Svetitelj na to reče, i ti, oče, kada prinosiš strašnu žrtvu, pominji i moju ubogost. Te noći sveti Nifon se dugo moli za sebe i za svoju pastvu, i javi mu se angeo gospodnji sa utjehom i izvješćem da mu je ugotovljen vječni pokoj. U vrijeme pak jutarnjeg bogosluženja počeše ga mučiti teški bolovi u tijelu, stoga on reče svome učeniku, čedo, prostri mi rogožu na zemlju. Kada učenik uradi to, sveti Nifont leže na rogožu veoma bolestan, a kada se razdani, k njemu dođe Atanasije Veliki i sjevši pored njega upita, oče, ima li kakva korist od bolesti čovjeku ili ne? Svetitelj odgovori, kao što zlato kada ga prekaljuju u ognju uklanja rđu, tako i čovjek bolujući očišćuje se od grijehova svojih, zatim poćutavši malo zaplaka. Posle toga se osmijehnu i lice mu zasija i on reče, dobro ste došli, angeli sveti. Malo kasnije on reče, radujte se, mučenici sveti, i lice mu još jače zasija. Kratko vrijeme zatim on opet reče, blagodat vam, proroci blaženi. Tada se i svetom Atanasiju otvoriše duhovne oči i on vidje da blaženoga pozdravljaju svi likovi svetitelja, svaki lik posebno, zatim Nifont radosno reče, pozdravljam vas sveštenici, prepodobni i svi sveti, onda učuta, i malo zatim on uskliknu, radoj se, obradovana, divna svjetlosti moja, pomoćnice moje i kreposti, blagosiljan te blaga, jer pamti milost i blagodat tvoju. Posle toga on umuče i zasija se lice njegovo kao sunce, tako da se svi prisutni zaprepastiše. Pritom se osjećaše i veoma mirisav miomir. Uskoro zatim bi glas neba koji ga prizivaše u vječni pokoj. I tako predade on česnu i svetu dušu svoju u ruke Božije decembra 23. I bi plači ridanje veliko u svemu gradu. I pogreboše svetoga Nifonta svečano u velikoj crkvi svetih apostola, slaveći milosrdnog prema grešnicima, a divnog u svetima, Oca i Sina i Svetoga Duha vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Pavla, episkopa Neokesarijskog. Sveti otac naš Pavle, budući episkopom neokesarijskim, toliko postade čuven po vrlinama da slavno ime njegovo dođe do ušiju i Likinija koji tada carovaše u Nikomidiji. Likinije, počevši žestoko goniti hrišćane, posla ljude temu svetoga Pavla dovedoše na sud. Car tiranin najprije se postera da svetitelja zaplaši raznim zastrašivanjima, zatim ga stavi na teške muke. Svetitelj tako junački podnošaše sve muke da i cara i sve prisutne zaprepasti njegovo neuporedivo junaštvo i trpljenje. Posle toga svetitelj bi podvrgnut ovakvom mučenju. Usijanu gvozdenu ploču kovač kliještima metnu na dlan svetitelju, onda dlan druge ruke svetiteljeve položi preko te usijane ploče, pa zatim stavi obruč preko dlanova, steže ga i tako držaše dok se usijana ploča ne ohladi. Od toga se žile i mišići na svetiteljevim rukama potpuno umrtviše, te on više nije bio u stanju vladati svojim prstima. Zatim svetog stradalca poslaše u progonstvo u tamnicu na obalama rijeke Eufrata. Kada se car Konstantin Veliki konačno zacari na istoku, tada biše pušteni na slobodu svi hrišćani koji su se nalazili po tamnicama i u progonstvu i svaki se vrati u svoju postojbinu. Tada se i sveti otac naš Pavle vrati u Neokesariju na svoj episkopski presto i blistaše vrlinama kao i ranije kada je bio pustinjak. Kada se 325. godine u Nikeji sastade prvi vaseljenski sabor, na njemu učestvovaše i sveti otac Pavle sa ostalim svetim ocima. Sveti Pavle bješe jedan iz tamošnjih bogonosnih otaca koji na tijelu svom nošahu rane gospoda Isusa. Od prisutnih na saboru otaca neki bjehu lišeni ruku, neki ušiju, neki nosa, neki oka, a neki imađahu neku drugu povredu na tijelu. Drugi za Hrista bjehu pretrpjeli bijenje, lomljenje kostiju, iščašivanje zglobova, paljenje ognjem, struganje raznih dijelova tijela, sve to bjehu sjajna svjedočanstva ljubavi njihove prema gospodu Hristu. Među prisutnim svetim ocima i blaženi Pavle imađaše na tijelu svjedočanstva svoga stradanja za Hrista, ožiljke od batina i ruke sagorene i onesposobljene za rad. Pošto 318 bogonosnih otaca na saboru osudiše Arija i predadoše anatemi, svi zajednički posjetiše cara Konstantina. Pritome blaženi car uze ruke blaženoga Pavla, cjeliva ih, pa prislanjujući ih na svoje oči i druge dijelove tijela, izgovori ove nezaboravne riječi. Nikad nije dosta cjelivati ove ruke koje za Hrista Boga našeg biše sažežene i umrtljene. Posle sabora blaženi Pavle se vrati u svoj grad na arhijerejski presto i upravljaše crkvom dosta godina, on sa mirom otide ka gospodu i dobije od njega vijenac ispovjedništva.
Žitije svetih.
Na današnji dan slavimo i spomen svetog mučenika Shinona, koji je postradao za Hrista mačem posječen. Spomen svetog mučenika Davida Dvinskog, Persijanac po ocu i Jermenin po majici, sveti David postradao zato što se obratio ka Hristu 693. godine, pogreben u gradu Ečmiadzinu. Spomen svetog mučenika Hrisogona, koji je najprije bio eparh solunski, a zatim mučenik Hristov. Spomen osvećenja velike Hristove crkve Svete Sofije u Carigradu. Spomen svetog oca našeg Teoktista, arhijepiskopa Novgorodskog. Kao nastojatelj Novgorodskog blagoveštenskog manastira, bio postavljen za arhijepiskopa Novgorodskog. Kao arhijepiskop podigao dvije crkve u Novgorodu. Nakon osmogodišnjeg upravljanja pastvom, on se iz ljubavi prema usamljeničkom molitvenom tihovanju povukao u blagoveštenski manastir. Sveti molitvenik upokojio se 1310. godine. Svete mošti njegove počivaju u Jurijevom manastiru. One su se proslavile čudesnim isciljenjem.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Nauma Ohridskog, čudotvorca. Sveti Naum, učenik ravnoapostolnih učitelja slovenskih svetih Kirila i Metodija i jedan od petočislenika koji su najrevnosnije sarađivali onim apostolima slovenskim, Sveti Naum putovao je u Rim gdje se proslavio čudotvornom moći kao i velikom učenošću. Bješe znalac mnogih jezika, iz njegovih se očiju izlivala iscijeliteljska sila koja je iscijeljivala bolesnike koji su sa vjerom samo pogledali u oči svetog ugodnika Božijeg. Pri povratku iz Rima sveti Naum i Kliment se nastaniše pomoću cara Borisa Mihajla na obalama Ohridskog jezera. Dok je sveti Kliment djelovao kao episkop u Ohridu, dotle je sveti Naum osnovao na južnoj obali jezera manastir koji dan danas krasi tu obalu, kao što ime svetog Nauma krasi istoriju slovenskog hrišćanstva i koji je kroz vjekovi vijekove bio izvor čudotvorne sile i utočište bolnim i nevoljnim. Oko svetog Nauma sabralo se bješe mnoštvo monaha odasvud sa Balkana. Sveti Naum je bio mudar učitelj, jedinstven rukovođ monaha, odlučan podvižnik, čudotvoran molitvenik i duhovnik, neumorni trudbenik. Sveti Naum se osobito trudio na prevođenju svetoga pisma i ostalih crkvenih knjiga sa grčkog jezika na slovenski. Činio je čudese za života i po smrti. Njegove čudotvorne mošti i dan danas zadivljuju mnogobrojnim čudesima, naročito iscjeljenjima od teških bolesti, ponaosob ludila. Upokojio se u prvoj polovini 10. vijeka i preselio u radost Hrista ljubljenoga.
Житие светих.